Ja, wil jy glo? Dit is andermaal woensdag aand en soos gewoonlik fokus op die woord. En ja, ek is Raymond Lombard en jy weet mos, woensdae aande reis ons deur die Bybelboek Romeine. En ja, kan jy glo? Ons is nou by Romeine hoofstuk 8. Letterlik neem dit ons halfpad deur die boek, né? Omdat ons weet dat Romeine 16 hoofstukke, en ons is nou in hoofstuk 8, dit vat ons in die halfpadmerk van die boek Romeine, kan jy dit glo? Weet jy dat daar staan geskrywe, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die vlieg, van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was, deur die gelykheid van die sondige vlees, terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kan word, in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe. Omdat wat die vlees bedink vyandskap is, onderwerp hom nie aan die dinge van God nie, kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Kan jy hoor wat is besig om te gebeur, terwyl ek dit vir jou lees? Daar is 'n speling die heeltyd tussen vlees en gees, vlees en gees, vlees en gees. So wat die Bybel wil doen is, wanneer die Bybel praat van die vlees, dan praat die Bybel ook van ons sondige natuur, wat die werke van die vlees doen. Die gees het te doen ook, nie net die Heilige Gees nie, maar ook met ons goddelike natuur, waar ons die dinge van die Here doen. So ek wil bietjie met jou gesels oor die gelowiges se verklaring van vryheid. Ek lees 'n tydjie gelede dat die Amerikaanse president, 'n vorige president, Franklin Roosevelt, jare gelede, toe hy die nasionale vergadering toegespreek, kan nie glo dit is so ver terug soos 1941, en dit was rondom die oorlog wat die Amerikaners sou help, aan die geallieerde magte te verleen in Europa. Toe sê hy in sy toespraak hierdie woorde, hy sê, dit was nou president Franklin Roosevelt, I look forward to a world founded on four essential human freedoms. Freedom of speech, freedom of worship, freedom of want, freedom from fear. Dit is allemaal wonderlike ideale vir president, om vir sy mense te sê, 'n wêreld vry van, vryheid van spraak, vryheid van aanbidding, vryheid van dit wat jy wil hê, en vryheid van vrees. Ek wil vir jou sê, vir my en jou as kind van die Here, is Romeine 8 baie belangrik, want dit is ons verklaring van vryheid. Omdat hier in Romeine hoofstuk 8, verklaar Paulus, daar's 4 geestelike vryhede, wat ons as gelowiges geniet, weens die feit, dat ons in Christus Jesus onse Here is. Want onthou, die basis van ons vereniging met Christus, is nou mos juis, dat ons die gees van God in ons hart het. En omdat ons kinders van God is, daar staan mos in vers 16, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is ook erfgename. So die feit dat ek en jy in Jesus Christus is, gee ons 'n vryheid wat ons op geen ander plek kan ondervind en vind nie. So kom ons kyk. Eerste geestelike vryheid van die gelowige is vryheid van die oordeel. Dit is mos waar ek begin lees het vir jou. Daar staan, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir mense wat nie na die vlees wandel, wat die sondige natuur volg nie, maar die gees, deur die gees gelei word. So, die wet veroordeel, maar die gelowige in Christus is mos vry van die wet. So, daar is mos nou geen veroordeling nie. Jy sien, die wet het nie 'n eis op ons nie, hier in vers 2, waar daar staan, want die wet van die gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En ek wil net vir jou sê, die wet het nie 'n eis op my en jou nie. Die wet kan ons ook nie veroordeel nie. Hy sê, want vir die wet is dit onmoontlik omdat dit kragteloos is. want God het sy eie seun gestuur in die gelykheid van die sondige vlees, ter wille van die sonde en sonde veroordeel. So die wet kan my nie meer veroordeel nie. Die wet kan my ook nie meer beheer nie. Hy sê, want die reg van die wet is vervul, maar ons wat nie na die vlees wandel nie, maar wel na die gees. So die wet beheer my nie, die wet veroordeel my nie, die wet het nie 'n eis op my nie. Hoekom? Want as 'n gelowige, as 'n kind van die Here, is ek en jy vry deur die gees van God, die inwonende Heilige Gees, wat my en jou in staat stel om God te gehoorsaam. Ek bedoel, daar was 'n tyd in Petrus se lewe, waar hy 'n vaste besluit geneem het, wat hy nie eens kon onderhou het nie. Toe hy vir Jesus gesê het, al moet ek sterwe, ek sal u nooit verloon nie. Daai woorde was skaars koud, toe doen hy dit. Toe dit op die spits gedrywe word, toe Petrus liderlik geval. So, hier is die bewys, dat die menslike wil, wat nie deur die gees van God versterk is, en deur Christus, sal swig onderdruk. Jy kan sê, ek sal dit nooit in my lewe doen nie. Maar as die Here jou nie help, en as jy nie die gees van die Here in jou het, dan is die moontlikheid daar dat jy het wel eendag sal doen, wat jy gesê het, ek sal nooit so iets doen nie. Hoekom doen mense dit? Want hulle swig onder die druk. En dit is wat ons nou hier leer, is dat die gees van Christus en die Here kan my en jou help. Want ons kan nie alleen hierdie stryd teen die sondige natuur op ons eie voer nie. Dit is net deur die krag van die gees van die Here. Dis nie jy wat so sterk is en jy wat kan sê nee nie. Dis nie ek wat in myself so geestelik sterk is en ek kan sê nee nie. Maar dit gaan oor Christus, deur die gees gee ons die krag dat ons kan sê nee vir sekere dinge en ja vir die Here. So die tweede aspek wat ek wil beklemtoon, is dat nie net het ons vryheid van oordeel nie, maar ons is ook vry van neerlaag. Want vers 12 en vers 13 sê baie duidelik hier in Romeine 8, ons is skuldenaars aan die vlees, om nie om na die vlees te lewe nie, want as jy na die vlees lewe sal jy sterwe, maar as jy deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Vriende, ek wil vir jou iets sê. Ek en jy skuld die ou sondige natuur niks nie. Ons het genoeg gedoen wat hy wil gehad het ons moes doen. Ons kan in oorwinning lewe. En dit is wanneer jy nie die gees van God in jou het, wat jy nie in oorwinning kan lewe nie. Maar as die Heilige Gees in ons is, en wat Paulus hier doen is, hy vestig ons aandag op geredde en ongeredde mense. En nou sê hy, kom ek wys jou die kontras tussen 'n geredde mens en 'n ongeredde mens. Ander woorde, die een is in die vlees, die ongeredde mens, en die geredde mens is in die gees. Nou die ongeredde mens het nie die gees van God nie, terwyl die geredde mens het die gees van God. Die tweede ding is, die ongeredde mens, wat homself betref, hy kan homself nie red van geestelike dood nie, terwyl die geestelike mens, die geredde mens, is geestelik lewend. So nou kan ek sê, 'n sondaar, 'n ongeredde mens is geestelik dood, en 'n geredde mens is geestelik lewend. Nou gaan hy nog 'n tree verder, in vers 7, waar hy sê, wat die ongeredde mens betref, wat in die vlees lewe, dis in stryd met God. Terwyl die geredde mens, wat deur die gees lewe, het vrede met God. So hier is die ding. Die ongeredde mens, se vleeslike, sondige natuur, rebelleer teen die Here. Terwyl die geredde mens, het vrede met God, en soek hy die wil van die Here. Dis hoekom ons ook in vers 8 sal sien, hy sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Dink 'n bietjie hieroor. In die finale analise, is dit die ongeredde mens, die een wat in die vlees lewe, is ek wil. Terwyl die een wat gered is, en die gees in hom het, hy sê, soos u wil. Dis mos hoe die Onse Vader lees, laat u wil geskied. In ander woorde, leef het volgens ek wil, of leef ek volgens u wil. So, duidelik kan ons nou sien, dat as jy die gees van God in jou het, dan soek jy u wil. As ek 'n ongeredde mens is, is dit ek wil. Jy sien, Die dag toe die Here my siel red, ek onthou dit soos gister, was Augustus maand 1979 in Saldanha, toe ek tot bekering gekom het. Ek sal nooit vergeet dat die dag na my redding, en ek was in die vloot gewees, ek was nog in basis, besig met my opleiding, om 'n marinier te word, nee, 'n marine. Ons was die eerste marines wat opgeleis in Suid-Afrika, en ek was in die eerste groep gewees. En broer, ons praat nou van baie jare gelede. En ek onthou soos gister, na die dag na my redding, en my saligheid, toe ek tot bekering gekom het, toe staan ek daar op die rand by Saldanha, en kyk na die see, en vir die eerste keer is die see so blauw, en ek kyk op in die lig, en die lig is so blauw, en ek sien die bome, en ek dink maar is so groen, en ek sien die gras, en ek dink maar die gras is so helder groen, en ek sien die plante, en toe sien ek die voeltjies, en ek sien die voels wat vlieg, en skielik sien ek alles raak, wat ek so blind voor was, en ek dog by myself, maar was ek dan nou blind my hele lewe deur? Hoe kon ek nooit die mooiheid van die skepping raak sien nie? Dit is baie verrassend, en ek moet nogal vir jou sê, ek het al baie mense in my lewe ontmoet, die afgelope 42 jaar, na daai tyd, wat vir my vertel en vir my sê. Hulle het ook die ervaring gehad, want jy sien, jou lewe in Christus, maak jou hele lewe nuut, jy sien dinge op 'n nuwe manier, en nou gaan Paulus voort, en hy sê vir ons, hier is wonderlike nuwe dinge, hy sê wat gebeur het, is dat in Christus, vers 14, almal wat deur die Gees van God gelei word, die kinders van God, en jy het nie weer ontvang die Gees van slawerny om te vrees nie, maar jy het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, die Gees het jou, die Gees het my, dis nie genoeg, dat ons die Gees het nie, die Gees moet ons hê. Baie gelowiges, nê, hulle wil meer van die Gees hê, hulle bid, hulle sê, Here, gee my meer van die Gees, gee my meer van Uself. Het jy al gehoor by die mense? Ek het al baie gehoor. Here, meer van U, meer van U. Regtig, moes hulle nie eerder gebid het, Here, ek gee meer van myself vir U, ek gee meer van myself. Want hoe meer die Gees van jou en my het, hoe meer is ons gees vervuld. Kom ek vertel jy, wat is die geheim van gees vervuldheid, as jy dit nooit geweet het nie. Dis nie om te bid en te sê, Here, gee my meer nie, dit is om te sê, Here, ek gee meer van myself vir U. Want hoe minder die gees van my het, hoe minder is ek gees vervuld. Hoe meer ek van myself vir God gee, en hy vul dit met homself, hoe meer is ek gees vervuld, werk net ander kant om. So die gees van God, is, lees ons nou hier, die gees van aanneming, dit beteken dat ek en jy, ons is nou aangeneem, ons is familie van God, deur die wedergeboorte, op daai moment, is ek en jy nou aangenome kinders van God, en nou word ons geleid, dis wat hy sê, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan is ons erfgename, erfgename van God, en mede erfgename van Christus. So, ek en jy is vry van neerlaag, want ons het die Gees in ons. Maar hier is nog 'n ander aspek. Het jy geweet, dat as jy na Romeine 8 kyk, en Paulus praat hier van vryheid, dan sê hy, ons is ook vry van ontmoediging. Hoekom sê ek dit? Want ons het 'n blywende hoop. Want nou vertel hy mos eers vir ons, wie sig en kreun, nê? Dan is ons vers 19, hy sê, die skepping wag met reikhalsende verlange, en is aan die nietigheid onderworpe. En ons weet vers 22, die hele skepping sug, vandag is die skepping 'n sugtende skepping, want die skepping is onderworpe aan die vloek en aan die sonde en wag met reikhalsende verlange op vrymaking. Maar dis nie al nie, dis nie die skepping wat sug nie, maar gelowige sug ook, daar staan in vers 23, maar ons ook, ons wat die Gees het, ons sug in onsself in afwagting van die verlossing van ons liggaam. Ander woorde, ons kan nie wag om ons verheerlikte liggaam te kry nie. Ons kan nie wag om ons nuwe ewige verheerlikte liggaam, wat nooit kan siek word, nooit kan sterf, nooit aan pyn onderworpe is, geen smart en moeite ken nie. En hy sê hier, nie net die skepping sug nie, maar gelowige sug, wat jy geweet, dat die Gees wat in jou is, sug ook. Daar staan in vers 26, net so kom die Gees ons swakhede te help, want ons weet, dat die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Hoekom sug die Gees van God in my en jou? Want hy sê, die skepping sug, hy sê gelowige sug, En nou sê hy, die Gees sug. Waarvoor sug die Gees in my en jou? Die Gees is besorg oor my en jou. Die Gees voel saam met my en jou. Die Gees van God deel ons laste. En daarom hoef ek en jy nie moed te verloor nie. Hoekom nie? Want vers 29 en 30 sê, die wat hy van tevore geken het, het hy verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun. En die wat hy verordineer het, het hy geroep, geregverdig en verheerlik. In ander woorde, God het 'n plan. God het 'n plan met my en jou lewe. En dit is dat ons sal eendag dieselfde verheerlikte liggaam as Jesus hê. En nou bring ek by jou by die vierde gedagte van Paulus. En hy sê, ons is vry van vrees. Ja, ons het nie vrees soos wat 'n wêreldling 'n sondaar het nie. Want hy sê, wat sal ons nou van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? God het dit bewys. Hoe weet ek God is vir my? Hy het sy seun vir my gegee. Hoe weet ek God gee om? Hy het sy seun vir my gegee. Hoe weet ek God is lief vir my? Hy het Jesus vir my gegee. So lief het God die wêreld gehad. Ander woorde, ek weet God gee om. Hoeveel gee hy om? Hy gee baie om. Hy gee soveel omdat sy seun vir my gesterf het. Hierso staan, hy wat sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? So hy sê, Christus het vir ons gesterf, en nou is ons geregverdig. Hy sê, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. So vriende, ek stel het aan jou. God wil jou nie beskuldig nie. God verklaar jou regverdig in sy seun Jesus. Jy mag jouself beskuldig. Ander mense kan jou beskuldig. Die duivel kan jou beskuldig. Maar dis nie God se intensie om sy kind van enigiets te beskuldig nie. Daar is nie veroordeling vir ons nie. Daar staan in vers 34, wie is dit wat veroordeel? Hy sê, Christus is wat gesterf het. Meer nog, wat opgewek is, wat aan die regterhand van God is, wat vir ons intree. So, as Christus vir ons gesterf het, as ons in Christus geregverdig is, as Christus vir ons intree, en as Christus ons lief het, hy sê in vers 35, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Hy sê, wie sal jou van Christus se liefde skei? Hy sê, Christus tree vir jou in. Christus het vir jou gesterwe. Christus het ons geregverdig. Hy sê, wat vrees ek en jy? Ons is vry van veroordeling, want Christus het vir my en jou gesterf. Ek en jy is vry van neerlaag, want ons lewe in Christus. Ons is vry van ontmoediging, want Christus gaan sy heerlikheid met ons deel. Ons is vry van vrees, want Christus tree vir ons in. Ek is versekerd, sê Paulus. Na al hierdie dinge van hoofstuk 8, sê in die laaste twee verse, hy sê, my vriende, ek is versekerd. Hy sê, van een ding kan jy verseker weet, sal ek nooit van gedagte verander nie. I know that I know that I know. Ek weet dat ek weet dat ek weet. Wat? Dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat aan Christus Jesus, onse Here is nie. Weet jy wat? Weet jy wat lees ek en jy, en wat ontdek ons in Romeine 8? Daar is geen veroordeling vir God se kind. Daar is ook geen verpligting om 'n wet te onderhou nie, behalwe die wet van die liefde, want die liefde vervul alles. En daar is geen frustrasie nie, want ons sal eendag dieselfde verheerlikte liggaam as Christus hê. En daar is geen verwydering nie, want niks, nie dood, nie lewe, nie engele, nie owerhede, nie magte, nie toekomende, niks, nie die duivel, nie sonde, nie hoogte, nie diepte, geen skepsel kan my skei van die liefde van God. Nie eers COVID-19 nie, nie verdrukking nie, nie lyding nie. Niks wat hierdie wêreld na my en jou kant toe gooi, kan ons verwyder van die liefde van God, wat aan Christus Jesus is nie. Weet wat? Ons is meer as oortuig. Ons is meer as oorwinnaars. Ons is meer as versekerd. Wat sê jy oor al hierdie dinge? Wat se verklaring kan jy maak? Wat sê jy oor hierdie dinge? Wat wil jy vir my sê oor hierdie dinge? Behalwe hierdie dinge, dat ek hierdie gees van aanneming ontvang, ek is 'n kind van God. En Paulus sê in Romeine 8, nou roep ons Abba Vader. Dis wat ons sê. My Vader, my Papa, my hemelse Vader. Wat sal ons van al hierdie dinge sê? Sê Paulus in vers 31. Wat sal ons sê? Hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek wil vir jou sê, as die Here vir jou is, wie kan teen jou wees? Die Here sal vir jou deurkom. Die Here sal vir jou onderneem. Die Here sal 'n wonderwerk doen. Die Here sal sorg, want God het dit getoon dat hy ons waarlik lief het deur sy seun Jesus Christus. Vader, ons wil u loof, ons wil u prys, ons wil vir u dankie sê, Here, dat ons is meer as oortuig, dat ons is meer as oorwinnaars, ons is meer as verseker, dat niks ons kan skei. Ons is verseker, Here, as die Here vir ons is, wie kan teen ons wees? Geen dood of lewe of engele of owerhede of magt of teenwoordig of toekomende dinge, nie hoogte of diepte of enige iets, Here, geen ander skepsel kan ons skei van die liefde van God wat aan Christus Jesus ons Here is nie. Amen. Nou ja toe, seën vir jou, rustige aand verder en volgende week kuier ek weer met jou. Seën, liefde daar, totsiens.